Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ ռադիոյեթերում ձեզ ողջանում, ցանկանում առողջություն և սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականի սեպտեմբերի 30-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, մեր ամսի 8-ը։ 1 ժամյա երեկոյան ռադիոհաղորդումները 5-7-ի այս ժամին եթեր կտրվեն հետևյալ ծրագրացանկով։ Կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնեն քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել ռադիոհաղորդում, որտեղ խոսելու է ապագայի մասին։ Այնուհետև կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթումը, իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ կառաջարկենք լսել գեղարվեստի հաղորդումը։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է Հադյատ Սուրայի առաջինից երրորդ այաները։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։ Սուբհա լիլլահի մա ֆիս սամաւաթի վալ արդ ու հուվալ ազիզուլ հակիմ։ له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت
العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, այնինչ երկինքներում է եւ այն ինչ երկրի վրա է, որ ներքում են Աստծուն, եւ նա տենչալի եւ իմաստուն է։ Նրան է պատկանում երկինքներն ու երկիրը, նա կենթանություն է պարգևում եւ մահ է տալիս, եւ նա ամենակարողն է ամենայնի։ Նա է սկիզբն ու վերջը, գաղտնիքն ու բացահայտը, եւ նա ամենագիտակն է ամենայնի։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամունի տեսության առաջին բաժին։ Իրանն ու Ռուսաստանը ընդլայնում են միջուկային խաղաղամագործակցությունը, քեհանորաթերթը գրել է Իրանի փոխնախագահ և ատոմային էներգիայի կազմակերպության նախագահ Մոհամմադ Էսլամին և Ռուսաստանի ատոմային էներգիայի պետական կազմակերպության նախագահ Ալեքսեյ Լիխաչիևը քննարկել են խաղաղ միջուկային համագործակցության զարգացումը։ Կողմերն ընդգծել են, որ ջանքեր են տարվում խաղաղ միջուկային էներգիայի արտադրության ոլորտում երկրների միջև համագործակցության ուղղությամբ։ Խորասան օրաթերթը գրել է Ռումինի իրանական ինքնությունը վտանգված է։ Այսօր իրանցի նշանավոր բանաստեղծ և միստիկ Ռումինի հիշատակի օրն է։ Ռումինի մասին խոսելիս, որպես իրանցի ներկայացնելու ժամանակ, ի նկատի չի առնվում, որ նա պատկանում է որոշակի աշխարհագրական տարածքի։ Ռումինի իրանցի լինելը վկայում է մշակույթի մասին, որը տարածվել է Չինաստանի սահմաններից և Հնդկաստանի սրտից մինչև միջերկրական ծովի ափերը։ Էպտեկար օրաթերթը գրել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության իրավական և միջազգային հարցերի նախարարի տեղակալի պաշտոնակատար Ռեզա Նաջաֆին համաշխարհային միջուկային զինաթափման կոչ արել, հավելելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կտրականապես մերժում է միջուկային զենքի պահպանումը, մշակումը, կիրառումը և տարածումը համաշխարհային մակարդակով։ Ի պատասխան Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարարի անհիմն մեղադրանքի հերքելով դրանք նա ընդգծել է միջուկային անվտանգության համապարփակ համաձայնագրի իրականացման միջոցով։
Թեհրանը խոսում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Բարեկամներ, այս պահին նախորդ համառոտ լուրերը։ Գեներալ Հեյդարի Իրանի հյուսիսարևմտյան շրջաններում մեկնարկելու է Խեյբարի նվաճողները զորավարժությունը։ Գեներալ Ֆադավի թշնամին համարձակություն չունի հարվածել իսլամական համակարգին։ Իրանում ՄԱԿ-ի երկու նոր պաշտոնյաներ հանդիպում և խորհրդակցություն են ունեցել Ամիր Աբդոլահյանի հետ։ Էրդողանը գոհ է S-400 համակարգի գնումից։ Խաթիբզադե Իրանը միջուկային համաձայնագրի շրջանակից դուրս ոչ մի պարտավորություն չի ընդունելու։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության տնորեն Մագատեն չպետք է դառնա ահաբեկչական խմբերի խամաճիկը։ Աբկե խոսնակ թշնամիների հակաիրանական արկածները կհանգեցնեն նրանց ոչնչացման։
Առաջկա րոպեների ընթացքում լսեք լուրեր ամբողջությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմացամաքային ուժերի հրամանատարը հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 1-ին երկրի հյուսիսարևմտյան շրջաններում մեկնարկելու է Խեյբարի նվաճողները զորավարժությունը։ Բրիգադային գեներալ Քյումար Սեյդարին ասել է, հոկտեմբերի 1-ին Իրանի հյուսիսարևմտյան շրջաններում բանակի ռազմացամաքային ուժերի ստորաբաժանումների մասնակցությամբ մեկնարկելու է Խեյբարի նվաճողները զորավարժությունը։ Բանակի ռազմացամաքային ուժերի հրամանատարը հավելել է, զորավարժությանը ներգրավվելու են զրահատանկային ստորաբաժանումներ, հրետանի, անոդաչու թռչող սարքեր և ուղաթիռներ։ Նա ասել է, այս տարածաշրջանում մարտական պատրաստվածության բարձրացման նպատակով այս զորավարժությունները կանցկացվեն բանակի ստորաբաժանումների մարտական տեխնիկայի ու կարողությունների ներգրավվածությամբ։ Բանակի ռազմացամաքային ուժերի հրամանատարը նշել է. Զինված ուժերը մանրակրկիտ պլանավորմամբ այս տարածաշրջանում և երկրի տարբեր շրջաններում զորավարժություններ են անցկացնելու, զինված ուժերի մարտունակության աստիճանը ստուգելու, մարտունակությունը բարձրացնելու և զին տեխնիկան փորձարկելու նպատակով։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, Իրանը միջուկային համաձայնագրի շրջանակից դուրս ոչ մի պարտավորություն չի ընդունելու։ Հանուն խաղաղության նորմանդական համաշխարհային համաժողովի շրջանակում Փարիզ այցելած Սայիդ Խաթիբզադեն Լեմոնտ թերթին տված հարցազրույցում ասել է, Իրանը քննարկում է բանակցությունները շարունակելու հարցը, և դա նշանակում է, որ բանակցություններն անպայման տեղի կունենան։ Խաթիբզադեն հավելել է, Միացյալ Նահանգները այն երկիրն է, որ դուրս է եկել համաձայնագրից, կիրառել է միակողմանի պատժամիջոցներ և միլիարդավոր դոլարներ վնաս է պատճառել Իրանի տնտեսությանը, իսկ այն դաշնակիցներին, որոնք ցանկանում են առևտուր անել Իրանի հետ, ենթարկել է պատժամիջոցների։ Խաթիբզադեն նշել է, Եվրոպայի պարտավորություններից և ոչ մեկը չի իրականացվել, իսկ Եվրոպան մտահոգ է ՀԳՀՑ-ի շրջանակում Իրանի պարտավորությունների նվազման համար, այս պայմաններն արդար չեն։ Իրանը Սիրիայում է, որովհետև Սիրիայի կառավարությունն է Իրանից դա խնդրել, ինչպես որ Ռուսաստանն այնտեղ ընդգծել է Խաթիբզադեն։ Նա հավելել է, Իրանի հետ Իրանի հարաբերությունները, ներեսեք, Իրաքի հետ Իրանի հարաբերությունները պատմական հարաբերություններ են, ժողովրդական և բազմակողմանի։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարի տեղակալն ասել է, իսլամական հեղափոխության հեղինակության շնորհիվ թշնամին չի համարձակվում հարձակվել իսլամական համակարգի վրա և այդ պատճառով էլ տնտեսական ու մշակութային ասպարեզի մեջ է մտել։ Իրնայի հաղորդմամբ բրիգադային գեներալ Ալիֆ Ադավին նշել է, սրբազան պաշտպանությունը մեզ սովորեցրեց, որ ոչ մի թշնամիտ չի կարող ներխուժել մեր երկիր, և թշնամու տնտեսական ու մշակութային պատերազմն էլ նվազում է։ Հոսեինական Արբայինի ընթացքում ժողովրդի ինքնաբուխ շարժման մասին ասել է, Արբայինի քայլարշավը համընդհանուր հզորություն է, և չպետք է սխալ քայլերով խաթարել այս քայլի մեծությունը։
Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության տնորենը շեշտել է, որպես միջազգային անկախ կազմակերպություն մագատեն չպետք է դառնա ահաբեկչական խմբերի խամաճիկը։ Իրանի միջուկային ծրագրի հարցով մագատեի վերջին դիրքորոշման վերաբերյալ Սպուտնիկ գործակալությանը տված հարցազրույցում Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության տնորեն Մոհամադ Էսլամին ասել է, միջուկային ահաբեկչությունը հրահրիչ միջոցներով, թղթի կտորներով ու արբանյակային անվավեր լուսանկարներով ու անհիմ փաստերով մեղադրանքներ է ներկայացնում Իրանի միջուկային ծրագրի դեմ։ Այս քայլերը հնացած են։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության տնորենը հավելել է, Իրանը հավատարիմ է ՄԱԳԱՏԵ-ի օրենքներին, որոնց հիմքը MPT պայմանագրին հավատարմությունն է։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության տնորենը հստակեցրել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միջուկային ծրագիրը խաղանպատակ է, և ուրանի հարստացման սահմանը այն է, որն անհրաժեշտ է խաղանպատակ ծրագրեր իրականացնելու համար։ Էսլամիի ասելով, ՄԱԳԱՏԵ-ի ստուգումներն իրականացում են շարունակաբար։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության տնորենն ասել է, Իրանի դեմ թշնամության պատճառով երկրի միջուկային ծրագրի նկատմամբ վերաբերմունքը խտրական է, և այս վարքագիծը մերժված և անօրինական է։ Էսլամին հստակեցրել է, Իրանը մինչ օրս զսպվածություն և բարի կամք է դրսևորել փոխվստահության առաջացման ուղղությամբ։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանում ՄԱԿ-ի երկու նոր պաշտոնյաներ հանդիպել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Ըստ արտաքին գործերի նախարարության գլխավոր տեղեկատվական Գրասենյակի, հինգշաբթի օրը Իրանում իր առաքելության մեկնարկին ՄԱԿ-ի նոր մշտական համակարգող Ստեֆան Պրեզները հանդիպել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի նոր ղեկավար Ռոբին Նանդին նույնպես այսօր Իրանում իր առաքելության սկզբում հանդիպել է Հոսեյն Ամիր Աբդոլյանի հետ և նրան հանձնել իր հավատարմագրերը։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի խոսնակն ընդգծել է, թշնամիների հակաիրանական արկածախնդրությունն ու դավադրությունը միայն կհանգեցնի նրանց ոչնչացմանը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հասարակայնության հետ կապերի խոսնակ բրիգադային գեներալ Ռամազան Շարիֆն ասել է, այսօր Իրանի զինված ուժերը քաջությամբ և վճռականությամբ ապահովում են երկրի անվտանգությունը, և այս կարևոր նպատակի իրականացումը նահատակների արյան արդյունքն է։ Գեներալ Շարիֆը հավելել է, Մեծ պատիվ է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն այսօր անվտանգ ու ապահով է, և ամերիկացիների ու սիոնիզմի սպառնալիքներն ու դավադրությունները մեկը մյուսի հետևից ձախողվում են։ Պահապանների կորպուսի խոսնակն ասել է, թշնամու լրատվամիջոցների կողմից Աֆղանստանում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունների ժամանակ հասարակական կարծիքներում բացասական ալիք ստեղծելու փորձը պասիվ գործողություն է, որն ուղված է Աֆղանստանում ամերիկացիների սարսափելի իրավիճակը քողարկելուն։
Թուրքիայի նախագահը գոհնակություն է հայտնել այդ երկրի կողմից C-400 հակոթային պաշտպանության համակարգի գնման կապակցությամբ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ եթե Միացյալ Նահանգները Թուրքիային վաճառեր Patriot հակահարթերային պաշտպանության համակարգը, Անկարան ստիպված չէ լինի գնել C-400 համակարգը։ Էրդողանը հավելել է, որ Թուրքիան կարող է ընդլայնել իր պաշտպանունակությունը, ինչպես որ ցանկանա։ Մոսկվան և Անկարան 2017 թվականին համաձայնագիր են ստորագրել C-400 համակարգերի առաքման վերաբերյալ, և 2019 թվականի հուլիսին Թուրքիան Ռուսաստանից ստացել է C-400 համակարգերի առաջին խմբականակը։ Միացյալ Նահանգները և Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի դաշնակիցները պնդում են, որ Թուրքիայի կողմից C-400 համակարգերի օգտագործումը թույլ կտա Ռուսաստանին հասանելիություն ունենալ ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական ցանցի գաղտնի տեղեկատվությանը, սակայն Թուրքիայի պաշտոնյաները հերքել են այդ մեղադրանքները։
Իրանի Խորասան Ռազավի նահանգի նահանգապետը հայտարել է, Մետաքսի ճանապարհի վերածնունդը մեծ իրադարձություն կլինի տարածաշրջանի համար։ Իսնայի հաղորդման համաձայն Մոհամմադ Սադեղ Մոթամեդյանը, կարևորելով Մետաքսի ճանապարհի վերակենդանացման անհրաժեշտությունը, հավելել է, Մետաքսի ճանապարհի վերակենդանացումը տարածաշրջանի համար մեծ իրադարձություն կլինի, և Խորասան Ռազավի նահանգը կարող է Դուգարունի սահմանային մաքսակետի միջոցով միանալ Տաջիկստանին և Ուզբեկստանին։ Նա նշել է, Իրանի Խորասան Ռազավի նահանգը մշտապես եղել է միջազգային առևտրի ոլորտում երկրի կարևոր բևեռներից մեկը։ Խորասան Ռազավի նահանգապետը հավելել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրենքների շրջանակներում մենք պատրաստ ենք լինել հարևան երկրների ներդրողների և տնտեսական ակտիվիստների կողքին։ Խորասան Ռազավին խոշոր նահանգ է բարձր տնտեսական ներուժով։ Ուստի կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ նահանգի առևտուրը պետք է ամրապնդվի և ընդլայնվի։
Դեպի Հայաստան իրանական բեռնատարների համար երթուղին չի փոխվել, այս մասին հայտարարել է Իրանի Արևելյան Ատրպատական Նահանգի ճանապարհատրանսպորտային կազմակերպության գործադիր տնօրեն Օրջալի Ալիզադեն։ Փոխանցում է մեհրը տեղեկացնում են Newsgate-ը, նրա խոսքով իրանական բեռնատարներն օգտագործում են հին երթուղին Նորդուզի սահմանով։ Ալիզադեն ասել է, որ տարածիկ ճանապարհով իրանական բեռնատարների անցման համար խոչընդոտներ չկան։ Պաշտոնյան նշել է նաև, որ Ադրբեջանը ուղևարձ է ստանում իրանական բեռնատարների համար, հավելելով, որ Ջուղայի և Նախիջևանի սահմանը դեպի Հայաստան փակ է, ինչպես նախկինում, և դեպի Հայաստան այս երթուղով տարանցումը չի իրականացվում։
Դամասկոսում Ռուսաստանի դեսպանն ընդգծելով, որ Սիրիայի հարցում Թեհրանի և Մոսկվայի միջև որևէ հակասություն չկա, նշել է, որ որոշ երկրներ ձգտում են հակասությունը ստեղծել Իրանի և Ռուսաստանի միջև։ Ռաշա Թուդեի հաղորդման համաձայն Դամասկոսում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսանդր Եֆիմովն ասել է, Ռուսաստանի ամենակարևոր ձեռքբերումը սիրիացիներին օգնելն է, ոչ միայն Սիրիայի կառավարության գոյությունը պաշտպանելու, այլ նաև Դամասկոսի կառավարությանը օգնել վերահսկողություն հաստատելու իր տարածքների վրա։ Ռուսաստանի դեսպանը, խոսելով սիրիական ճգնաժամի լուծման քաղաքական գործընթացի մասին, հավելել է, Սիրիայի ճգնաժամի քաղաքական կարգավորման մեխանիզմը, որը ստեղծվել է Ռուսաստանի անմիջական մասնակցությամբ, դեռևս կարևոր դեր է խաղում Սիրիայում իրավիճակի նորմալացման և Սիրիայում համապարփակ ներքին երկխոսության ստեղծման գործում։ Սիրիայում Ռուսաստանի դեսպանը անօրինական է համարել սիոնիստական ռեժիմի հարձակումները Սիրիայի տարածքների վրա և ասել նման հարձակումները ոչ միայն խախտում են Սիրիայի ինքնիշխանությունը, այլ նաև սրում են Սիրիայի շուրջ ռազմական և քաղաքական իրավիճակը։
Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը սեպտեմբերի 30-ին ընդունել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին։ Անդրադարձը կատարվել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը։ Հակոբ Արշակյանը բարձրաձայնել է 44-օրյա պատերազմի հետևանքով առաջացած հումանիտար խնդիրների հրատապ կարգավորման հարցը, ընդգծելով, որ Ադրբեջանը պետքյան հապաղ վերադարձնի ռազմագերիներին և պահվող այլ անձանց, համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռագող հայտարարության։ Դեսպանն իր հերթին նշել է, որ խնդիրը Ռուսաստանի իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում է։ Հակոբ Արշակյանը նշել է, որ շուտով կկազմավորվեն ԱՊՀ մի խորհրդարանական վեհաժողովում և ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակությունները և առաջիկայում կմասնակցեն վեհաժողովների նիստերին։ 2022 թվականին լրանում է Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը։ Կողմերը քննարկել են նաև այդ կապակցությամբ անցկացվելիք միջոցառումների օրակարգին առնչվող հարցեր։
Ամերիկյան Ֆորեին Փոլիսի պարբերականը գրում է, որ Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը լիովին ձախողվել է և Թեհրանը բոլորովին չի վախենում Վաշինգտոնից։ Պարբերականն, անդրադառնալով Թեհրանի դեմ առավելագույն ճնշման կիրառելու Վաշինգտոնի սխալ քաղաքականությանը, գրել է, Իրանը այլևս չի վախենում Միացյալ Նահանգներից, ինչը նշանակում է, որ Վաշինգտոնն այլևս զսպման մակարդակ չունի ոչ միջուկային հարցում և ոչ էլ տարածաշրջանում։ Ամերիկյան պարբերականում ասված է, Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը ՀԳՀՑ-ից միակողմանի դուրս գալուց հետո առավելագույն ճնշման քաղաքականության շրջանակում միջուկային գործարքով դադարեցված բոլոր պատճամիջոցները վերականգնեց և նոր պատճամիջոցներ կիրառեց Իրանի դեմ, սակայն այդ քաղաքականությունը լիովին ձախողվել է։
Պաշտպանության նախկին նախարար Տոնոյանը իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Երևանի ընդհանուր իրավահասության դատարանը քննում է Դավիթ Տոնոյանին կալանավորելու ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը։ Իդեպ նշենք, որ անվտանգության ազգային ծառայությունը հայտնել է, որ Դավիթ Տոնոյանը ձերբակալվել է։ Բարեկամներ, նշենք նաև, որ Դավիթ Տոնոյանը ազատ է արձակվել։ Առկայժմ բարեկամներ, լսեցիք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանը հանձնելով քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը հետևյալ խորագրով է. «Սիոնիստական ռեժիմը լարվածություն է հարուցում տարածաշրջանում»։ Մինչ Ադրբեջանը բանակցություններ է վարում Հայաստանի պաշտոնյաների հետ, Բաքվի կառավարությանը հարող քաղաքագետներն ակտիվ գործնություն են ծավալել Իրանի դեմ ատելություն տարածելու նպատակով։ Բաքվի լրատվամիջոցների հակաիրանական քարոշցությունը ցույց է տալիս, որ հարևան երկրների նկատմամբ Ադրբեջանի մուսուլման ժողովրդի և Իլհամ Ալիևի կառավարության միջև մոտեցումների մեծ տարբերություն կա։ Այս կապակցությամբ մի խումբ ազերի քաղաքագետներ համոզված են, որ Ադրբեջանի ներքին գործերին օտար երկրյա կառավարությունների դերակատարությունն ու ազդեցությունը շատ լուրջ է։ Ադրբեջանի կրոնական համայնքի առաջնորդ Հաջ Իլղար Էբրահիմ օղլուն Մուսաֆաթ TV ինտերնետային կայքին տված հարցազրույցում ասել է. Ադրբեջանի ժողովուրդը պահպանել է իսլամը կոմունիզմի աթեիստական իշխանության 70 տարիների ընթացքում և ոչ մի ուժ չի կարողացել իսլամը խլել այս երկրի ժողովրդից։ Ադրբեջանի կրոնական համայնքի առաջնորդն ասել է, իսրելի ռասիստական ռեժիմը Իրանի դեմ սպառնալիքները իրագործելու կարողություն չունի։ 2021 թվի սեպտեմբերի 27-ին հայկական ուժերի դեմ ռազմական հարձակման առաջին տարելիցի կապակցությամբ հղած ուղերձում Ալիևն Իրանին ներկայացրել էր որպես Ադրբեջանի նոր թշնամի։ Կասկած չկա, որ Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությունները Բաքվում սիոնիստ դիվանագետներից ու տարածաշրջանում որոշ քաղաքական գործիչներից խաբվելու հետևանք են, և ոչ մի երկարատև արդյունք չեն կարող ունենալ այդ երկրի համար։ Իսրայելի ռասիստական ռեժիմը Արաքսի հյուսիսային հատվածում ակտիվ է եւ թվում է, որ Իրանի կառավարության ու ժողովրդի դեմ ատելություն տարածելով փորձում է իր շահերն ապահովել այս տարածաշրջանում։ Իլհամ Ալիևի կառավարությանը ծառայող լրատվամիջոցները համադրված քայլերով փորձում են Թուրքիային, Պակիստանին եւ սիոնիստական ռեժիմին ներկայացնել որպես Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ադրբեջանի մուսուլման ժողովրդի իրական դաշնակիցներ։ Ազերի պաշտոնյաները անվտանգության ուժերն ու իրավապահ մարմինները Ադրբեջանի ժողովրդին ստիպել են Բաքվի դաշնակիցների դրոշը ծածանելով ատելություն տարածել Իրանի դեմ։ Մինչդեռ Իրանը, ինչպես Ղարաբաղյան առաջին, այդպես էլ երկրորդ պատերազմի ընթացքում պաշտպանել է Ադրբեջանի ժողովրդի արդար դիրքորոշումը։ Թվում է, թե Արաքսի հյուսիսային հատվածում Ադրբեջանին ուղված Իրանի օգնության մասին խոսելը արգելված է, եւ նույնիսկ Ադրբեջանի նախագահն է վերջերս փոխել իր հայտարարություններն ի վնաս երկու երկրի հարաբերությունների։ Թեհրան-Բաքու հարաբերությունների ընդլայնման ճշնամիները փորձում են Իրանի դեմ ճշնամանք տածելուց բացի Արաքսի հյուսիսային հատվածում ճնշել շիաներին։ Մինչդեռ Ադրբեջանի մուսուլման ժողովուրդը շարունակում է դեմ լինել Իլհամ Ալիևի կառավարության քաղաքականությանը եւ փորձում է կանխել այդ կառավարության օգնությամբ իսրայելի ռասիստական ռեժիմի ներկայությունը Ադրբեջանի տարածքում։ Մոտեցումների այս տարբերությունները ցույց են տալիս, որ մեծ տարածություն կա ժողովրդի պահանջների եւ Իլհամ Ալիևի կառավարության հրամանների կատարման միջև։ Փաստորեն, Ադրբեջանի կրոնական համայնքի ղեկավարի վերջին հայտարարությունները վկայում են այս մուսուլմանական երկրի կառավարության եւ ժողովրդի միջև եղած անջրպետի մասին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում դուք լսեցիք քաղաքական մեկնաբանող հոդված հետեւյալ խորագրովեր։ Սիոնիստական ռեժիմը լարվածություն է հարուցում տարածաշրջանում։ Բարեկամներ, հայրեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Իրանում ժամը 20:20 րոպե։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Պայծառ ապագա։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Եթե հիշում եք, նախորդ մի քանի հաղորդումների ընթացքում խոսեցինք իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում գիտության զարգացման մասին։ Ասացինք, որ մի քանի գիտական և արդյունաբերական ոլորտներում Իրանն աշխարհում առաջին տեղում է։ Ատոմային և հետազոտական էլեկտրակայանների վարելիքն ապահովելու համար ուրանի հարստացման ամբողջական ցիկլին հասանելիությունը, նանոտեխնոլոգիան, ցողունային բջիջները, արբանյակային հրթիռների արձակումը և արբանյակների տեղակայումն ուղեցրում այն ոլորտներից են, որոնցում չնայած ամենախիստ պատժամիջոցներին և արտարժութային ռեսուրսների ապահովման հարցում ֆինանսական սահմանափակումներին, Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը հասանելի են դարձել գիտական և արդյունաբերական բարձր տեխնոլոգիաներ։ Այս ձեռքբերումներն ուղեկցվել են կենսապայմանների և առողջապահության մակարդակի բարձրացմամբ։ Իսլամական հեղափոխությունը հաղթեց այն ժամանակ, երբ շուրջ 36 միլիոն բնակչությամբ Իրանին անհրաժեշտ էին արտասահմանցի բժիշկներ։ Այժմ 84 միլիոն բնակչություն ունեցող Իսլամական Հանրապետությունն ունի համաշխարհային չափանիշները գերազանցող բժիշկներ։ Այսօր Իրանը դարձել է տարածաշրջանի հետազոտությունների, տեխնոլոգիաների, առողջապահության և բժշկական կրթության բևեռներից մեկը, և բժշկության ու առողջապահության բազմաթիվ ոլորտներում գտնվում է աշխարհի առաջին հորիզոնականներում։ Նաև ցողունային բջիջների մշակման տեխնոլոգիայի ձեռքբերումը, երիկամների պատվաստման և աչքի հիվանդությունների բուժման ոլորտներում առաջատար երկրների շարքում լինելը, քիմիական նյութերի հետևանքով առաջացած տարբեր բարդությունների և հիվանդությունների հաղթահարման արժեքավոր փորձը երկրի բժշկական ոլորտի ամենակարևոր ձեռքբերումներից են։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի համաձայն 1960-ից 1979 թվականներին Իրանում կյանքի միջին տևողությունը 49.5 տարուց հասել է մինչև 51.5 տարվա։ Այլ կերպ ասած, նախքան իսլամական հեղափոխության հաղթանակը, իրանցիների կյանքի տևողություն աշխարհում ամենացածրերից էր։ Իսկ հեղափոխության հաղթանակից հետո, չնայած իսլամական հանրապետությունը ներգրաված էր Սադդամի և նրա հովանավորողների կողմից պարտադրված պատերազմում, 1988 թվականին Իրանում կյանքի տևողությունը հասավ 61.5 տարվա։ Այսինքն, հեղափոխության հաղթանակին հաջորդած առաջին 10 տարիներին իրանցիների կյանքի տևողությունը 10 տարով ավելացավ։ Համաշխարհային բանկի զեկույցը ցույց է տալիս, որ հեղափոխության սկզբից ի վեր Իրանի ժողովրդի կյանքի տևողությունը ավելացել է 22 տարով։ Համաշխարհային բանկի վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ 1976 թվականին իրանցիների կյանքի միջին տևողությունը եղել է 55 տարի, իսկ 2017 թվականին 76 տարի և 2 ամիս։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Միավորված ազգերի կազմակերպության մանկական հիմնադրամ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը իր զեկույցում բարձր է գնահատել Իրանի առաջնային խնամքի համակարգը, նշելով, Իրանը վարել է ամբողջ երկրում մարդկանց կարիքները բավարարելու քաղաքականություն։ Իսլամական հեղափոխությունից ի վեր Իրանն ընդլայնել է առողջապահական ցանցը երկրի ողջ տարածքում, ներառելով քաղաքներն ու գյուղերը։ Իրանն ունի առողջապահության ոլորտի լավ ցուցանիշներ։ Իրանի գյուղական շրջաններն հասանելիություն ունեն առաջնային խնամքի ծառայությունների, իսկ առողջապահական ցուցանիշներն իսլամական հանրապետությունում զգալիորեն բարելավել են և ներկայումս ավելի բարձր են, քան տարածաշրջանային միջին ցուցանիշները։ Ողջ երկրի առողջապահական կենտրոնների ընդլայնման շնորհիվ Իրանի քաղաքային և գյուղական շրջաններում այդ ցուցանիշները հավասար են։ 1976 թվականին իրանցիների միայն 51%-ներ օգտվում անվտանգ ու մաքուր ջրից։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիայի, Ալժիրի և Լիբիայի ցուցանիշը կազմել է համապատասխանաբար 68, 77 և 87%, իսկ զարգացած երկրներում մոտ 100%։ Համաշխարհային բանկի տվյալներով իրանցիների 90%-ն այժմ հասանելիություն ունի անվտանգ ջրին։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ Իրանից հետո Մեքսիկայի ցուցանիշը կազմել է 85, Չինաստանինը 77, Ռուսաստանինը 72, Ինդոնեզիայինը 61, Հնդկաստանինը 40, Նիգերիայինը 29 և Հարավային Սուդանինը 7%։ Ալմանիթոր լրատվական կայքը գրել է, Իրանը 1979 թվականին իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո ողջունելի քայլեր է ձեռնարկել բազմաթիվ ոլորտներում։ 1980-ից մինչև 2012 թվականներին կյանքի տևողությունը և կրթության հասանելիությունն ու կենսամագարտական ուսումնասիրող մարդկային զարգացման ինդեքսն Իրանում աճել է 67%-ով, ինչը երկու անգամ գերազանցում է համաշխարհային միջին ցուցանիշը։ Էլեկտրաէներգիային, սանտեխնիկային, առողջապահական հաստատություններին հասանելիությունը զգալիորեն բարելավել է։ Առողջապահական տների ստեղծման գյուղական վայրերում առողջապահությունը վստահվեց բուժաշխատողներին, ովքեր նույն տարածքի բնակիչներ էին և ունեին միջնակարգ բժշկական կրթություն։ Այժմ ամբողջ Իրանում գործում են ավելի քան 18,000 առողջապահական տներ և 35,000 բուժաշխատողներ, որոնք մատուցում են ամենահիմնական առողջապահական ծառայությունները երկրի ամենազրկված և հեռավոր գյուղերին։ Երեխաների մահացության նվազումը մարդու առողջության և զարգացման կարևոր ցուցանիշ է։ Առողջապահական կենտրոնների զարգացման հետ մեկտեղ նվազել է երեխաների մահացության մակարդակը։ Յուրաքանչյուր 1000 երեխայից այսօր մահանում է 25-ը։ Նախքան իսլամական հեղափոխությունը մասնագետ բժիշկների պակասի պատճառով Իրան էին գալիս բժիշկներ Բանգլադեշից, Պակիստանից և այլ երկրներից։ Այլ երկրների բժշկական գիտելիքների և ծառայությունների կարիքն զգացվում էր Իրանում, և դա ակնհայտ էր։ Երկրում ընդհանուր և մասնագետ բժիշկների պակաս կար։ Բուժկենտրոնների և բժշկական համալսարանների թիվը շատ քիչ էր։ Այսօր, սակայն, 4 տասնամյակ անց Իրանը դարձել է տարածաշրջանի հետազոտությունների, տեխնոլոգիաների, առողջապահության և բժշկական կրթության բևեռներից մեկը, և բժշկության ու առողջապահության ոլորտներում գտնվում է աշխարհի առաջին հորիզոնականներում։ Վերջին 4 տասնամյակների ընթացքում Իրանի իսլամական հանրապետությունը մեծ աճ է արձանագրել բժիշկների և մասնագետների թվի առումով։ Իսլամական հեղափոխությունից առաջ ամբողջ երկրում կար ընդամենը 5890 մասնագետ, որոնց 68%-ը գտնվում էր մայրաքաղաք Թեհրանում։ Սակայն ներկայումս բժշկական համակարգի կազմակերպության տվյալներով Իրանի իսլամական հանրապետությունում կա 78000 ընդհանուր բժիշկ, 36000 մասնագետ և ենթամասնագետ։ Նաև կա 24000 ընդհանուր ատամնաբուժ, 2000 մասնագետ ատամնաբուժ, 19000 դեղագործ, 1200 լաբորատոր գիտությունների ոլորտի ասպիրանտ, 35000 մանկաբարձ և 15000 լիցենզավորված խումբ։ Բացի այդ, ներկայումս սովորում են ընդհանուր բժշկության դոկտորանտուրայում 35000 ուսանող, և նախատեսվում է, որ տարեկան մոտ ևս 4000 կավելանա ընդհանուր բժիշկների թվին։ Մյուս կողմից երկրի մոտ 10000 ընդհանուր բժիշկներ մասնագիտական ճյուղերում լրացուցիչ կրթություն են ստանում։ Իսլամական հեղափոխության երաշխիքով ամեն տարի ավելի քան 4-5000 բժիշկներ ավարտում են բժշկական գիտությունների տարբեր ոլորտներ և ներգրավում երկրի առողջապահության համակարգում, ինչն հեղափոխությունից առաջ եղած ցուցանիշների համեմատ 15 անգամ աճ է գրանցել։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի հայրեն ձայնի հաղորդումներն են, մենք վերադառնում ենք ուղիղ ռադիո եթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իրանում լույս տեսնող քեհանորաթերթում կարդում ենք, այս շաբաթվա սկզբից հաղորդվում է, որ Մեծ Բրիտանիայում վառելիք տեղափոխող բեռնատարների վարորդների պակասի հետևանքով երկրում առաջացել է վառելիքի պակաս։ Բենզան լցակայաններում գոյացել են երկար հերթեր, քանի որ քաղաքացիները վախենում են, որ վառելիքը կարող է սպառվել։ Այս կապակցությամբ հասարակական բողոքների արդյունքում կիրակի օրը Բրիտանիայի տրանսպորտի նախարար Գրանտ Շեփսը բենզինի հերթերում կանգնած քաղաքացիներին կոչ արել զերծ մնալ անկարգություններից։ Վառելիքի գների բարձրացումն ավելի է զայրացրել բրիտանացիներին։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է «Կառավարությունը, էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ, փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը նվազեցնելու, տարածքը հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին որոշում ընդունեց»։ Armenpress.am-ը նաև գրում է սեպտեմբերի 30-ին կայացած սակարկություններում Եվրոպայում գազի գինը շարունակել է նորացնել ռեկորդները և գերազանցել է $1,070, 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։ Այս մասին են վկայում ACI սակարանի տվյալները։ Նիդերլանդների TTF հաբում նոյեմբերիս ապարնագրերի արժեքը հասել է $1,072 1000 խորանարդ մետրի դիմաց, օրվա սկզբից գազի գնի ընդհանուր աճը կազմում է շուրջ 2.5%, ավելի վաղ Եվրոպայում գազի գինը պատմության մեջ առաջին անգամ գերազանցել է $1,000 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։ Գազպրոմի վարչության նախագահ Ալեքսեյ Միլերը ավելի վաղ հայտարարել է, որ Եվրոպայի գազի ստորգետնյա պահեստները գազի մղման ետ ընկնել է և գազի աճող պահանջարկները հանգեցրել են նման բանի։ Սիրելի բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյն ուղիղ եթերում այստեղ ավարտում է աշխատանքը, մաղթում է բոլորիդ առողջություն, ասում բարի գիշեր, իսկ ձեզ առաջարկում է ծրագրի ավարտին լսել Գեղարվեստի հաղորդումը։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա կարևորագույն մշակութային իրադարձություններին։ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնը և Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը ներկայացրեցին Իրանի ժամանակակից կինոյի օրեր ծրագիրը 2021 թվականի սեպտեմբերի 23-ից 25-ը Երևանի Մոսկվա կինոթատրոնի կարմիր դահլիճում տեղի ունեցավ իրանական ժամանակակից 3 ֆիլմերի ցուցադրություն։ Երևանյան կինոցուցադրումները նվիրված էին Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակին։ Հայ հանդիսատեսի համար ֆիլմերը ցուցադրվեցին հայերեն ենթագրերով։ Ծրագրում ներկայացվեցին «Թիկնապահը», «Վիլայի բնակիչները» և «Գիշերային հերթափող» ֆիլմերը։ «Թիկնապահը» ֆիլմի ռեժիսորը Էբրահիմ Հաթամիկյանը։ Ռեժիսորը ֆիլմը նվիրել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանին։ Այն միջին տարիքի մի տղամարդու մասին է, որը պաշտպանում է Իրանի բարձրաստիճան քաղաքական գործիչներին։ Վիլայի բնակիչները պատրաստել է Մունիր Ղեյդին։ Իրանական բանակի ղեկավարների համար հատկացված Վիլայի հա համալիրում ապրում է Ազիզն իր թոռների հետ։ Էլիասը վարորդ է, որն ամեն անգամ դժվարությունների է հանդիպում, երբ անհրաժեշտ է լինում տեղեկություններ հաղորդել ընտանիքների մասին։ Որոշ ժամանակ անց համալիր է գալիս Ազիզի հարսը երեխաներին տանելու համար, բայց վերջինս հրաժարվում է։ Գիշերային հերթափոխի ռեժիսորն է Նիքի Քյարիմին։ Ֆիլմի գլխավոր հերոսուհին Նահիդը խաղավ և հանգիստ կյանքով է ապրում իր ամուսնու և դստեր հետ։ Բայց ամեն ինչ փոխվում է, երբ նրան հայտնում են, որ իր ամուսինը ցանկանում է ինքնասպան լինել։ Սկզբում նա չի հավատում այդ խոսակցություններին, բայց որոշ ապացույցներ գտնելուց հետո սկսում է այդ ամենին ավելի լուրջ մոտենալ։ Նշվում է, որ 2021 թվականի հունվարի 21-ին Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանը և Ֆարաբի կինոհիմնադրամի տնօրեն Ալիռեզա Թաբեշը հայ իրանական մշակութային համագործակցության շրջանակում վերստորագրեցին դեռևս 2017 թվականից գործող կինեմատոգրաֆիայի ոլորտում հայ-իրանական համագործակցության համաձայնագիրը։ Սույն համաձայնագիրը ենթադրում է գործակցության բազմազան ուղղություններ նպաստել կինոժառանգության պահպանությանը, մանկապատանեկան կինոծրագրերի ստեղծմանը, համատեղ կինոարտադրության զարգացմանը երկկողմ կրթական ծրագրերի իրականացմանը, հայ-իրանական կինոշուկայի ձևավորմանը, ֆիլմերի տարածմանն ու երկկողմ փառատոների մասնակցությանը։ Իրանում պարտադրյալ պատերազմի տարիների մեծարման սրբազան պաշտպանության շաբաթվա մշակութային միջոցառումների մեկնարկի և Նահատակ Սոլեյմանի գրականության փառատոնի շրջագծում 2021 թվականի սեպտեմբերի 23-ին յուրահատուկ համերգ տեղի ունեցավ Թեհրանի Վահդատ համերգասրահում ղեկավարությամբ մաեստրո Ռազմիկ Օհանյանի։ Դրընփակ համերգին Թեհրանի Սիմֆոնիկ և Ազգային Օրկեստրի համատեղ նվագախմբին ղեկավարելու համար հրավիրվել էր մայեստրո Ռազմիկ Օհանյանը։ Խումբը կատարեց Բեհզադ Աբդիի «Պաշարման մեջ» ստեղծագործության մի հատված։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Իրանցի կինոբեմադրիչ Մարիամ Բահրոլ-Ուլումի պատրաստած «Քաղաքի տիկինը» գեղարվեստական ֆիլմը մասնակցելու է Հայաստանի Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի 18-րդ շրջանի մրցութային բաժնին։ Ոսկե Ծիրան միջազգային 18-րդ կինոփառատոնը հոկտեմբերի 3-ից 10-ը տեղի կունենա Երևանում։ Մարիամ Բահրոլ-Ուլումի «Քաղաքի տիկինն» ավելի վաղ մասնակցել էր Իրանի Ֆաջր համաշխարհային կինոփառատոնի 38-րդ շրջանի երջանկության կինոբաժնում։ Ինչ վերաբերում է ֆիլմի պատմությանը, կինոռեժիսոր Մարիամ Բահրոլ-Ուլումին ֆիլմի մասին արած գրառման մեջ նշել է. «Ամենավատ պատիժներից մեկն այն է, որ անցանկալի, սխալի կամ սխալ ցանկության միջև քեզ բանտարկես առհավետ, այնպես որ ասես չունես ճամփա ոչ վերադառնալու և ոչ էլ առաջ գնալու համար, ոչ մնալու տեղ, ոչ էլ գնալու ուժ»։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, սանկագին բարեկամներ։ Երևանի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետությունում արտասահմանյան դեսպանությունների, հյուպատոսությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ Հայաստանում կներկայացնի տարբեր հեղինակավոր կինոփառատոներում հաղթած մրցանակների արժանացած ֆիլմեր։ Արմենպրեսի աղորդմամբ սեպտեմբերի 24-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի Հանրապետության դեսպանության մշակույթի հարցերով կցորդ Աննա Մովիոն ասաց, որ Ոսկե Ծիրանը հնարավորություն է տալիս Երևանի սրտում Մոսկվայ կինոթատրոնում դիտելու ոչ միայն դասական, այլև ժամանակակից կինոնկարներ։ Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի Հանրապետության դեսպանության հետ համագործակցությամբ հայ հանդիսատեսը կվայելի ֆրանսիական կինոյի իսկական հրավառություն։ Առաջին հերթին կներկայացվի Կանի 2021 թվականի կինոփառատոնի ծրագիրը Լեոս Կարաքսի «Անետ», Կանի բացման ֆիլմ Պաուլ Վերհովենի «Բենեդետտա», Ասխար Ֆարհադի «Հերոսը», Ժուլիա Դյուգորնոյի «Տիտան» ֆիլմերը։ Նշեց նա ու հավելեց, որ կցուցադրվեն նաև մի շարք ֆրանսիական համարտադրություններ։ Խաչամետրաժ ֆիլմերի ծրագրում ներառված են երկու ֆրանսիական ֆիլմեր, որոնք հեղինակել են հայ ռեժիսորներ Հովիկ Հակոբյանի «Ստորգետնյա» և Ալեքսի Պարզումյանի «Լեռնային Ղարաբաղ» երկու երեխա պատերազմում։ Փառատոնը գերընկալի ժյուրի անդամներ՝ մրցանակակիր պրոդյուսեր Ֆրանսուա Դարտեմարին, Նանտի Three Continents փառատոնի հիմնադիր Ֆիլիպ Ժալադոին և ֆրանսիացի արվեստագետ, գրաֆիկ դիզայներ Կանի և Ոսկե Ծիրանի պաստառների հեղինակ Վահրամ Մուրադյանին։ Վարպետության դասընթաց կվարի Պիեր Սայմոն Գուտմանը, որը կարճամետրաժ ֆիլմերի ռեժիսոր է և ֆրանսիական Լավանսեն Սինեմա ամսագրի փոխխմբագիրն է և մասնագիտացված է կինո քննադատության ասպարեզում։ Երևանում Գյոթե կենտրոնի ղեկավար մշակույթի փորձագետ Նաթիա Միկելաձե Բախտոլինային հիշեցրեց, որ փառատոնի հետ համագործակցում են 17 տարի։ Ուրախ ենք, որ փառատոնն այս դժվար տարիներին եւս գոյատևել է, իսկ մենք աջակցել ենք։ Մեզանից շատ այս տարի Ոսկե Ծիրանին աջակցել է նաեւ Գերմանիայի միջազգային օգնության հիմնադրամը, որը համավարակի տարածումից ի վեր հետաքրքիր նախաձեռնություններ իրականացնում մեր ինստիտուտի գործընկերների համար, շեշտեց նա։ Նրա խոսքով աշխարհը գլոբալացվում է եւ իրենց ֆիլմերը եւս համատեղ արտադրության են։ Երևանում Գյոթե կենտրոնի հետ համագործակցությամբ փառատոնը կներկայացնի գերմանական կինոյի ծրագիր, կցուցադրվեն Մարի Շպետի «Պարոն Բախմանն» ու նրա դասարանը, Ռոնի Թրոկերի «Մարդկային գործոններ», Կորնել Մունդուրուցոյի «Էվոլյուցիա», Դանիել Քյոթերի «Ֆինֆինի գիրճը» ֆիլմերը, ռեժիսորներից Ռոնի Թրոկերը և Դանիել Քոյթերը կմասնակցեն փառատոնին։ Հայաստանի Հանրապետությունում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան ներկայացուցիչ Մարսիա Outlaw-ն հիշեցրեց, որ փառատոնի հետ գործընկերությունը սկիզբ առել 2006 թվականից, նրա խոսքով իրենք ձգտում են նոր հեռանկարներ բացել երկու պետությունների միջև և նպաստել կամուրջները գցելու։ Հայաստանի Հանրապետությունում Միացյալ Նահանգների դեսպանության հետ համագործակցությամբ կներկայացվեն Sundance կինոփառատոնի ֆիլմերից Karen Sinori Օգնեցեք կինոնկարը։ Փառատոնի պատվավոր հյուրն է ամերիկացի նշանավոր սցենարիչ և ռեժիսոր Paul Schrader-ը, որը կգա Հայաստան։ Դեսպանության հետ համագործակցությամբ հետհայաց ցուցադրությամբ կներկայացվեն նրա «Տաքսիստը», «Անծանոթների մխիթարանքը», «Քահանայի օրագիրը», «Սարա Հաշվարկը» ֆիլմերը, նախատեսվում են աշխատարաններ, վարպետության դասեր։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը Ոսկե Ծիրանի հիմնադիր Սուսաննա Արթունյանը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր աջակիցներին տարիներ շարունակ իրենց կողքին լինելու համար։ Նա ընդգծեց, որ այդ աջակցությունը կարևոր է կինոփառատոնի կայացման գործում։ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը Երևանում տեղի ունեցող ամենամեծ մշակութային իրադարձություններից է, հիմնվել է 2004 թվականին Ոսկե Ծիրան կինոյի զարգացման հիմնադրամի, կինոգետների և կինոլրագրողների հայկական ասոցիացիայի կողմից։ Ոսկե Ծիրանի հիմնադիրներն են կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը, կինոքննադատներ Միքայել Սամբոլցյանը և Սուսաննա Հարությունյանը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը, հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկալյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամների երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Հայ դասական սիմֆոնիկ երաժշտության հիմնադիրը ցուցահանդեսում ընդգրկված են անվանի կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Սպենդիարյանի ձեռագիր նոտաները, գրականությունը, սկավառակները, ձայնապնակներն ու հայաստանյան արտասահմանյան համերգների ազդագրերը։ Ցուցանմուշներն ընդգծում են Սպենդիարյանի արժեքը ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Ցուցադրության բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 25-ին Հայաստանի ազգային գրադարանի մեծ ցուցասրահում։ Այս ցուցահանդեսը միտված է մեր հարուստ մշակութային ժառանգությունը ևս մեկ անգամ ներկայացնելուն, արժևորելուն, ասաց ազգային գրադարանի գրատպության թանգարանի վարիչ Բալասան Հարությունյանը։ Նա շեշտեց, որ ցուցահանդեսը կյանքի է կոչվել եվրոպական ժառանգության օրերի շրջանակում։ Հարությունյանի խոսքով ծրագիրը Եվրոպայում նշվող ամենաընդգրկուն միջոցառումներից է, որին մասնակցում են բազմաթիվ երկրներ։ Կազմակերպվում է 70,000 միջոցառում, ապահովելով մոտ 30 միլիոն այցելու։ Արդեն 2 տասնամյակ է, որ Հայաստանը միացել է այս նախաձեռնությանը։ Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը ամեն տարի բազմաբնույթ միջոցառումներ է իրականացնում ուղված հասարակության կողմից եվրոպական ժառանգության մասին իրազեկվածության բարձրացմանը, որի կարևոր մասն է հայ ժողովրդի հարուստ մշակութային ժառանգությունը, ընդգծեց ազգային գրադարանի գրատպության թանգարանի վարիչը։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն թանգարանի տնօրեն Մարինե Օթարյանն էլ հիշեցրեց, որ տարին սպենդիարյանական է, քանի որ նշվում է մեծ կոմպոզիտորի 150-ամյակը։ Հոբելյանին կազմակերպված միջոցառումները ոչ միայն համերգային են, այլև ունեն գիտական, հրատարակչական և այլ ուղղվածություն, իսկ Այսօրվա ցուցադրությունը ընդգծում է Սպենդիարյանի ժառանգության եվրոպական նշանակությունը, որովհետև նրա ոչ միայն ստեղծագործությունները, այլև նրա կյանքն ու կենցաղն են կրում եվրոպական արժեքներ, որոնք Սպենդիարյանը սինթեզեց մեր ազգային արժեքների հետ և կարողացավ ցույց տալ, թե ինչ բարձր կարող է լինել եվրոպական և արևելյան արժեքների համակեցության արդյունքը, ասաց Օթարյանը։ Տուն թանգարանի տնօրենը հավաստիացրեց, որ տարվա ընթացքում իրականացվող միջոցառումների ընթացքում դեռ շատ բան կարող ենք բացահայտել Սպենդիարյանի կյանքից։ Նոյեմբերի 1-ին պատրաստվում ենք նշել կոմպոզիտորի ծննդյան օրը։ Մինչ այդ համերգներ և դասախոսություններ ցուցահանդես կկայանա Լոնդոնում, հետո Վրաստանում, այնուհետև Հայաստանում։ Գիտական նստաշրջան է սպասվում Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի և Հայաստանի կոմպոզիտորների միության հետ համատեղ, որից հետո դասական համերգ կլինի Գյումրիում, տեղեկացրեց Օթարյանը։ Նրա խոսքով հատկապես այս ծանր օրերին մեր ազգային արժեքները գնահատելն ու դրանցով առաջնորդվելը չափազանց կարևոր է։ Միջ թանգարանային համագործակցության շրջանակներում ցուցահանդեսը կազմակերպվել է Հայաստանի ազգային գրադարանի գրատպության թանգարանի, Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն թանգարանի և Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի հետ համատեղ։ Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի, բջային հավելվածի, Իրանսատ Բադր 5 և Hotbird արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.